Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon se plânge că îi se amână nejustificat investirea, iar puterea profită ca să promoveze legi controversate.
Eu nu reușesc să intru în funcție, ăștia aprobă în Parlament, Timofti semnează și sunt promulgat. Mai departe, deja trebuie să vin cu inițiative cum să oprim lucrul ăsta. Este mai dificil, mai târziu decât acum.
Cu ce cunoștințe pleacă în viață de pe băncile școlii tinerii moldoveni?
Și premierul român Dacian Ciolo spune că politica românească față de Republica Moldova oscilează între două proverbe. Dragoste cu deasila nu se poate și sângele apă nu se face. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Președintele ales Igor Dodon și-a exprimat nemulțumirea că validarea victoriei sale de către Curtea Constituțională este tergiversată din cauza contestării rezultatelor în justiție. Vorbind la o conferință de presă, Dodon a dat vina pe oponenții săi, Maia Sandu și Andrei Năstase, a spus că tergiversarea ar fi pe placul guvernării, dar s-a arătat convins că va fi investit în cele din urmă până la sfârșitul lunii. Singurul proces care mai continuă însă în instanțele de drept comun este nu cel inițiat de Maia Sandu, ci procesul inițiat de alegătorii din diaspora. Ministrul apărării Anatol Șalaru, care pledează pentru relații mai strânse cu NATO, a declarat Europei Libere că neînțelegerile între el și președintele ales Igor Dodon sunt iminente din cauza vederilor geopolitice opuse.
Președintele Dodon, dacă va fi investit în această funcție, el va prezenta un pericol real, un pericol foarte serios în calea noastră spre Europa. Și nu trebuie subestimat acest președinte Dodon.
În cuvintele ministrului liberal, conviețuirea sa cu președintele Dodon, care i-a cerut chiar astăzi demisia, va trebui să se bazeze pe respectarea legii. Șalaru a mai confirmat că are tensiuni și cu liderul propriului partid, Mihai Ghimpu, dar a spus că nu se teme să-și piardă funcția la o așteptată restructurare a guvernului. Președintele Nicolae Timofti a înaintat Parlamentului spre ratificarea acordului despre deschiderea unui birou de legătură al NATO la Chișinău, care a fost semnat săptămâna trecută. Biroul compus din câțiva ofițeri de legătură face parte dintr-un pachet aprobat de NATO pentru consolidarea capacității de apărare moldovene. Dar a fost criticat deja de președintele ales Igor Dodon, care spune că guvernarea actuală s-ar grăbi să-l aprobe împreună cu alte măsuri controversate înainte de instalarea lui la președinție. Noua doctrină a securității informaționale a Rusiei prevede crearea unui sistem național de gestionare a segmentului rus al internetului, contracararea propagandei, terorismului, crimelor și spionajului cibernetic. Dar doctrina care a fost promulgată de președintele Vladimir Putin și publicată astăzi nu explică ce ar însemna această gestionare a internetului. Ea survine după câțiva ani în care guvernele occidentale și foste republici sovietice ca Ucraina au acuzat Rusia că ea ar fi declanșat împotriva lor un război informațional și atacuri cibernetice. Marile companii IT, YouTube, Facebook, Twitter și Microsoft au anunțat că vor colabora în vederea înlăturării propagandei teroriste de pe site-urile lor. Rețelele de socializare online au devenit o unealtă de recrutare a noilor adepți pentru organizații teroriste ca Statul Islamic, în vreme ce companiile de internet sunt supuse presiunilor tot mai mari din partea guvernelor pentru a combate acest fenomen.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La peste 3 săptămâni de când a câștigat alegerile prezidențiale, socialistul Igor Dodon nu știe precis când va fi investit și nici ce puteri va avea. Majoritatea parlamentară discută trecerea unora din atribuțiile președintelui la parlament sau la guvern, iar judiciarul analizează în continuare plângeri împotriva felului cum s-au ținut alegerile. În opinia lui Dodon, exprimată astăzi într-o declarație de presă, cele două procese, legislativ și juridic, ar fi două aspecte ale aceleiași tergiversări intenționate, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Președintele ales Igor Dodon îi acuză pe oponenții politici că ar tergiversa anunțarea verdictului Curții Constituționale. În alta curte nu poate valida rezultatele până când nu sunt soluționate toate litigiile în instanța de judecată. Dodon afirmă că amânarea intrării lui în funcție ar fi convenabilă guvernării, care promovează în regim de urgență, în opinia sa, decizii controversate, precum reforma sistemului de pensii, deschiderea biroului NATO la Chișinău și alegerea unui nou procuror, decizii pe care el intenționa să le blocheze.
Păi poate să fie așa situație, că datorită oponenților mei politici, care se adresează în judecată și tergiversează, eu nu reușesc să intru în funcție, ăștia aprobă în Parlament, Timofti semnează și s-a promulgat. Mai departe, deja trebuie să vin cu inițiative cum să oprim lucrul ăsta. Este mai dificil, mai târziu decât acum.
Fostul lider socialist nu vede motive pentru a invalida rezultatele și a spus că nu crede că cineva ar risca așa ceva, reiterând că la nevoi ar putea organiza proteste pentru a-și apăra victoria. Igor Dodon afirmă că ar urma să ajungă președinte nu mai târziu de 27-28 decembrie, deoarece Constituția prevede învestirea la cel mult 45 de zile de la alegeri. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Victor Pușcaș, spune că chestiunea validării scrutinului ar putea fi decisă în următoarele zile. Prin urmare, termenul prevăzut în legea supremă va fi respectat.
Poate fi a doua zi după ce va fi pronunțat hotărârea Curții Supreme. Și în termen foarte scurt, nu este fixat, dar de obicei președinții au depus jurământul undeva a treia sau a patra zi după validarea rezultatelor alegerilor. De acum depinde de zile, nu de săptămâni.
Doi dintre liderii partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase și Alexandru Slusar, au comentat că Dodon a ieșit la rampă pentru a-și explica inacțiunea sa, că dacă acesta ar fi vrut să împiedice promovarea unor decizii, ar fi discutat cu președintele în exercițiu Nicolae Timofti sau ar fi făcut presiune publică. Opinie împărtășită și de jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea, care spune că din sursele lui a aflat că ceremonia de învestire este programată pentru data de 23 decembrie.
Domnul Dodon ieșește în această conferință de presă ca să amintească poporului că are președinte ales care abia așteaptă investirea în funcție. Dar domnul Dodon ar avea unele pârghii să nu admite, de exemplu, numirea procurorului general în funcție până la investirea noului președinte. Ar trebui să pună presiuni, poate, pe președintele în exercițiu, Nicolae Timofti. În ceea ce ține de reforma sistemului de pensii, nu se reușește până la anul nou, este o procedură mai complicată.
Igor Dodon a promis că odată intrat în funcție va impune majorității parlamentare propria agendă, începând cu, citez, dosarul miliardului și terminând cu celelalte probleme ce nu pot fi amânate. Anatolie Golea a spus că este de așteptat ca Igor Dodon să fie un președinte activ, care va merge la confruntare cu Parlamentul și Guvernul și că s-ar putea repeta situația din 1999-2000, luptă pierdută atunci de președintele Petru Lucinski și care a dus la schimbarea Constituției în ceea ce privește alegerea șefului statului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ministrul Apărării Anatol Șalaru, cunoscut pentru vederile sale pro-occidentale și dorința apropierii Moldovei de Alianța Nord-Atlantică, a reacționat astăzi într-un interviu acordat corespondentei noastre Valentina Ursula amenințările lui Igor Dodon că va închide biroul NATO de la Chișinău, la vremea potrivită, spunând că nu crede că viitorul președinte va avea asemenea puteri.
Nu. Dacă este votat de Parlament și semnat, aprobat de președinte, nimeni nu mai poate anula nimic, fiindcă președintele nu poate anula ceea ce a votat Parlamentul. Președintele nu poate anula unilateral nimic, nu poate emite un decret fără a fi contrasemnat de prim-ministru. Deci, în cazul dat, nu există niciun pericol. Desigur că va încerca foarte mult să speculeze cu aceasta, să facă presiuni foarte mari.
El ar putea să inițieze un referendum.
Ar putea, da. Deși nu suntem Republică Parlamentară, dar președintele are suficiente instrumente pentru a bloca activitatea guvernării, a Parlamentului, pentru a încerca să o influențeze și, din acest punct de vedere, țin cont de faptul că are și un grup parlamentar foarte numeros, și ținând cont de faptul cine stă în spatele lui, președintele Dodon, dacă va fi investit în această funcție, el va prezenta un pericol real, un pericol foarte serios în calea noastră spre Europa. Va încerca să blocheze și implementarea acordului de asociere, realizarea foii de parcurs, va încerca să blocheze activitatea Ministerului Apărării și va încerca să-și ducă la îndeplinire promisiunile pe care le-a făcut în campanie electorală. Și nu trebuie subestimat acest președinte Dodon, fiindcă unii zic că se culcă pe ureche că nu are prerogative mari. Are suficiente prerogative pentru a-și duce la bun sfârșit ceea ce și-a propus.
El, care este considerat un politician pro-rus, a spus cu diverse ocazii că se opune apropierii Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică.
Da, dar noi avem un acord care l-a semnat încă Voronin și nu cred că poate el să anuleze acest acord. Parteneriatul pentru pace, noi suntem în Parteneriatul pentru pace și suntem de 2 ani incluși în inițiativa Defense Capability Building, consolidarea capacității de apărare, care prevede mai multe acțiuni. În primul rând, aprobarea strategiei securității naționale, strategiei naționale de apărare și strategia militară, după care țările membre NATO, bilateral, unilateral, vor acorda asistență și ajutor tehnic, material, armatei naționale pentru a o dota. Astăzi nimeni nu vrea să vină să moară pentru independența Moldovei. Nici americanii nu vor, nici țările membre NATO. Scopul lor este să creeze aici Moldova, să aibă o armată modernă și puternică.
A fost ministrul apărării Anatol Șalaru într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviul îl veți putea găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org și îl puteți asculta în prima emisiune a Europei Libere de mâine dimineață la ora 6:30.
Flexibilitatea lui Igor Dodon testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct în care, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o spuție, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. Citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Dosarul nemulțumirilor electorale ale diasporei și-a continuat astăzi traseul prin instanțele moldovene. Curtea de apel a examinat plângerea moldovenilor din străinătate că epuizarea prematură a buletinelor de vot și alte nereguli au constituit o încălcare a dreptului lor la procesul democratic, care a fost concluzia curții, ne spune Ala Ceapai.
Curtea de apel a menținut decizia instanței inferioare și a respins cererea de chemare în judecată a Comisiei Electorale Centrale, cerere depusă de 140 de cetățeni din 8 state occidentale care nu au putut vota în turul 2 pentru că nu le-au ajuns buletine de vot. Magistrații de la Curtea de apel au respins și alte cereri ale apărării, inclusiv cea de a revoca unul dintre judecătorii care au examinat cazul, Victor Prâteanu, al cărui cerere de demisie a fost aprobată astăzi de Consiliul Superior al Magistraturii. Avocatul Eduard Digore ne-a mai spus că a fost respinsă și cererea de a sesiza Curtea Constituțională cu solicitarea de a statua dacă norma prevăzută în codul electoral prin care s-a stabilit limita de 3.000 de buletine pe secție de votare încalcă sau nu Constituția. Avocatul Eduard Digore.
S-a mai ridicat vestiția de ilegalitate în ceea ce privește hotărârea Comisiei Electorale Centrale privind construirea secțiilor de votare și a fost respins inclusiv aia. Și acum avem 3 zile de la pronunțarea hotărârii să depunem recurs.
La Curtea Supremă?
Curtea Supremă, da.
Și considerați?
Care va examina admisibilitatea și după aceea deja vedem. Speranțe sunt minime, poate deloc.
Curtea Supremă ar avea la dispoziție maxim 5 zile pentru a examina dosarul. Acesta este singurul proces al cărui finalitate o așteaptă magistrații Curții Constituționale, înainte de a examina legalitatea alegerilor prezidențiale și de a valida rezultatele. Procesul de judecată inițiat de lidera PAS, Maia Sandu, s-a încheiat miercuri 30 noiembrie. Curtea Supremă de Justiție a spus că nu e de competența acesteia să examineze contestațiile Maiei Sandu împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale care l-au dat câștigător pe contracandidatul ei, Igor Dodon. Acesta s-a arătat nemulțumit astăzi că din cauza contestatarilor scrutinului este tergiversată validarea sa în calitate de șef al statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Ministerul Educației a prezentat astăzi rezultatele testării din cadrul programului pentru evaluarea internațională a elevilor PISA 2015. Este un studiu comparativ al competențelor elevilor de 15 ani, efectuat în 72 de țări, în trei domenii: științe, lectură și matematică. Reprezentanții ministerului spun că această evaluare arată dacă sistemele de învățământ devin mai eficiente și cât de pregătiți sunt elevii pentru a-și continua studiile și pentru viață în general. Are amănunte Tamara Grăjdeanu.
La evaluare au participat 5200 de elevi din 227 de instituții școlare din Republica Moldova. Testul nu este unul tradițional cu exerciții obișnuite pentru elevii din clasele gimnaziale, ci sunt item care îi pun în situații reale, în care li se cere să ia decizii și să aplice competențele dobândite la școală. Directorul Agenției pentru Curriculum și Evaluare, Anatol Topală, spune că experții internaționali vor să arate în ce măsură elevii sunt pregătiți de viață la sfârșitul etapei de învățământ obligatoriu. Pentru a găsi soluția problemei, tinerii trebuie să aibă un anumit bagaj de cunoștințe, iar faptul că rezultatele din acest an sunt mai bune comparativ cu evaluarea precedentă din 2010 arată că în sistemul moldovenesc de educație s-au produs schimbări în favoarea calității, susține Anatol Topala.
Noi avem creștere la fiecare domeniu. La știință avem 9 puncte pe fiecare 3 ani creștere. La citire avem 17 puncte și la matematică avem 13 puncte. Punctajul ăsta care a crescut n-a fost generat doar de elevi foarte buni care au devenit și mai buni, dar a fost generat și de elevi foarte slabi care acum posedă cunoștință suficiente pentru a se integra în societate. Asta înseamnă că la noi s-a schimbat ceva în sistem care aduce la rezultate mai bune.
Deși această analiză are alte criterii de apreciere a performanțelor tinerilor, Anatol Topală face o paralelă cu rezultatele obținute de elevi la ultimele sesiuni de bacalaureat. Dacă în 2014 mai puțin de 70% din liceeni susțineau bacul, anul acesta procentul este de peste 80%. Anatol Topală crede că filmarea examenelor de bacalaureat a disciplinat elevii și nu doar pe cei din treapta liceală.
Faptul că examenul de bacalaureat s-a efectuat începând cu 2013 într-o altă manieră prin care îl susține în cazul în care posesc cunoștințele respective, asta a generat o schimbare de atitudine atât din partea elevilor cât din partea profesorilor și a părinților. Dacă nu era finalul ăsta așa cum trebuie să fie făcut, e clar că asta demotiva pe toți și mulți se întrebau ce rost are să învăț dacă acolo nu este corect organizat examenul.
La această evaluare, elevii moldoveni au obținut rezultate comparabile cu ale celor din România, Cipru, Albania, Uruguay și Muntenegru. Astfel, Republica Moldova se poziționează mai jos de media de 500 de puncte a Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, din care fac parte 35 de țări. Fostul ministru al educației, Anatol Gremalski, director de programe în cadrul Institutului de Politici Publice, crede că reușita elevilor depinde în cea mai mare parte de nivelul de pregătire al cadrelor didactice și de felul în care reușesc aceștia să se impună în fața elevilor.
școală s-a pierdut spiritul de performanță. Nu uităm că la facultățile de pedagogie vin absolvenții din coada clasamentului, trec cu nota 5. Revenind în școală, ei vor opta pentru performanță? Ei nu au savurat bucuria de a fi în fruntea clasamentului. Cadrele didactice, în ochii elevilor, trebuie să fie exemple de succes. Succes și în domeniul care o profesează și în viață în general.
O restanță a sistemului moldovenesc de educație, mai spune Anatol Gremalski, este faptul că, deși mulți elevi știu să facă calcule ușor conform unor formule și chiar le memorizează, ulterior nu le pot aplica în practică. În domeniul științe și matematică, în jur de 50% din elevii care au participat au demonstrat că dețin noțiuni elementare suficiente pentru dezvoltarea problemelor esențiale de integrare în societate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
La București, cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare, premierul tehnocrat Dacian Cioloș a avertizat că societatea românească se poate diviza între cei deranjați de corupție și cei cărora nu le pasă că votează oameni politici cu dosar penal. În dezbaterea de la Grupul pentru Dialog Social în capitală, premierul român a atins și subiectul relațiilor cu Republica Moldova, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Dragoste cu sila nu se poate și sângele apă nu se face, așa a definit premierul Dacian Cioloș relațiile României cu Republica Moldova. Primul ministru susține că Bucureștiul continuă să fie interesat de ceea ce se întâmplă dincolo de Prut, dar că nu poate forța Republica Moldova să meargă într-un sens sau altul, lăsând cumva să se înțeleagă că au existat mereu unele opoziții față de deschiderea oferită de România. La dezbaterea de la Grupul pentru Dialog Social, Dacian Cioloș a mai povestit că pe vremea când era comisar european pentru agricultură, și-a pus cuvântul în joc pe baza unor promisiuni făcute de oficiali moldoveni, promisiuni pe care aceștia nu le-au onorat însă. De aceea, premierul român consideră, la fel ca președintele, că România nu mai trebuie să sprijine persoane din Republica Moldova, ci doar proiecte concrete. Dincolo de strategia pentru Republica Moldova adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, dar al cărei text nu a fost dat publicității, premierul Cioloș are câteva planuri pentru eventualitatea în care va rămâne în funcție. Altfel spus, dacă liberalii și Uniunea Salvați România vor reuși să negocieze o majoritate cu maghiarii și grupul minorităților după alegerile de duminică, atunci Dacian Cioloș va primi un mandat de 4 ani în fruntea guvernului și se va putea ocupa inclusiv de strategia pentru Republica Moldova. Premierul român socotește că executivul trebuie să fie pragmatic în anii ce urmează în relația sa cu mica republică de peste Prut, urmând să sprijine și să încurajeze companiile autohtone care vor să investească în Republica Moldova. Cioloș a mai explicat că ar urma să fie găsite modalitățile de valorificare a tinerilor moldoveni care au studiat în România și care ar prefera să plece mai departe în vest, dar care pot fi convinși să se întoarcă acasă și să pună umărul la dezvoltarea țării lor. De asemenea, premierul român a precizat că societăți de stat din domeniul energiei sunt gata să se implice în viitorul apropiat în proiecte concrete dincolo de Prut. Pentru ca toate acestea să se întâmple, trebuie să vrea și Republica Moldova, a subliniat primul ministru român, sugerând de mai multe ori, atunci când a vorbit despre acest subiect, că există unele reticențe ale Chișinăului în dezvoltarea unei relații complexe și că această reticență n-ar fi de dată recentă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rusia protestează ori de câte ori este descrisă ca o amenințare, o etichetă care îi se aplică foarte des, mai ales de când a ocupat Crimeea în 2014. În urmă cu doar câteva zile, președintele rus Vladimir Putin a insistat din nou că țara lui nu dorește inamici și are nevoie de prieteni. Asemenea, asigurări nu sunt însă primite cu prea mare încredere la Washington, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru, Valeriu Sela.
Ofițeri superiori din cadrul armatei americane au declarat că, în fața amenințărilor pe care Rusia le prezintă în ultima vreme, Pentagonul își reevaluează opțiunile bugetare. În apariții la posturi de televiziune, câțiva ofițeri de rang înalt au exprimat îngrijorare cu privire la comportamentul Moscovei. Rusia este cea mai mare amenințare la adresa Statelor Unite, a spus Deborah Jones, care se află în fruntea forțelor aeriene americane. Ea a adăugat, citesc, avem o serie de amenințări cu care ne confruntăm, dar Rusia poate fi, din cauza aspectului nuclear, o amenințare existențială la adresa Statelor Unite. Aceste comentarii survin în condițiile în care Pentagonul a finalizat evaluarea pentru președintele ales Donald Trump, care în campanie s-a angajat să întărească armata americană, dar să-și aibă relații mai bune cu Vladimir Putin. Anumiți diplomați europeni cred că liderul de la Kremlin ar putea lansa atacuri în Siria și în Ucraina pentru a obliga pe Barack Obama să reacționeze înainte de încheierea mandatului acestuia. Șeful serviciilor de achiziții de arme ale armatei americane, Frank Handel, a spus că acțiunile Rusiei au obligat armata Statelor Unite să-și reevalueze capabilitățile. Oficialități de la Pentagon cred că în 2018 accentul trebuie să cadă pe securitatea cibernetică, spațiul cosmic, capabilitățile nucleare și sistemele de apărare antirachete, toate aceste domenii fiind cele în care Rusia s-a întărit. Se anticipează că solicitări de bugetare ale Ministerului American al Apărării vor fi revizuite de îndată ce Trump ajunge la Casa Albă. Amiralul John Richardson a spus că între acțiunile navale ale Rusiei se numără trimiterea de nave de luptă în Marea Mediterană, atacuri declanșate de la bordul unor nave aflate în Marea Caspică, prezența suplimentară a submarinelor în nordul Atlanticului și creșterea prezenței navale la Pacific. Richardson a spus că o mai bună comunicare cu rușii ar fi de dorit, adăugând că are contacte regulate cu omologi din China, dar nu și cu cei din Rusia și Iran. El și-a exprimat îngrijorare cu privire la declarațiile ministrului norvegian al apărării, Ine Eriksen, care a spus că Rusia are acum capacitatea de a opri aprovizionarea Europei cu combustibil prin acțiuni în zona arctică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București de astăzi cuprinde ecouri moldovene, cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Într-un articol semnat pe site-ul ziare.com, Petrișor Peiu afirmă că Bucureștiul manifestă excesivă timiditate exact în zona unde se așteaptă cea mai binevenită expertiză pentru partenerii euroatlantici, anume Estul Europei, am citat. Este prea mult dezinteres al oficialilor români față de Transnistria, consideră autorul, ca și cum nu s-ar ști că, cităm din nou, Transnistria este o entitate parastatală creată și ținută în viață cu un singur scop, împiedicarea reintegrării Basarabiei în România. Am încheiat citatul. Regiunea separatistă ar fi, de altfel, în ziua de azi, singura rațiune de a exista a statului Republica Moldova. Fără ea, această țară nu ar fi altceva decât Basarabia românească, adică un fel de Crișana autonomă. A fost, de asemenea, un citat din articolul lui Petrișor Peiu. Dan Tapalacă semnează pe hotnews.ro un interviu cu liderul Uniunii Salvați România, Nicușor Dan. Politicianul este cotat cu șanse de a intra în Parlament împreună cu o parte din candidații USR în număr semnificativ încât să conteze la formarea unei viitoare alianțe de guvernare. Din dialogul cu Dan Tapalagă nu rezultă totuși foarte bine cu cine s-ar face această alianță și în ce condiții. Jurnalistul Hot News îl chestionează pe liderul USR asupra handicapurilor previzibile ale unei formațiuni noi. Nu are încă filiale puternice în țară. Structura alegătorilor potențial merge spre tinerii aflați la studii universitare. Oricum, legea electorală în vigoare prevede că nu poți vota decât în localitatea de domiciliu. S-ar putea ca tocmai studenții să nu meargă în număr suficient de mare la vot. USR se arată de altfel reticent și la o viitoare alianță de guvernare alături de liberali. Au temerea că există negocieri de culise între liberali și Partidul Social-Democrat, primul cotat în sondaje. Ca om simplu, mi-e greu să înțeleg ce vrea acest partid. Vrea votul meu, dar nu vrea să ajungă la putere. E puțin confuz, spune Dan Tapalagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți că în Parlamentul de la Chișinău au apărut deputați tentați să propună modificarea legii antitutun. Deocamdată, aceștia verifică discret terenul și colaborează cu industria tutunului în Mare Taină. La 29 mai 2015, 69 de deputați au votat legea privind controlul tutunului. Documentul interzice în totalitate fumatul în spațiile publice închise și semi-închise, inclusiv fumatul în cabinele pentru fumat, amplasate în localurile publice închise. Cu toate acestea, la aproape 7 luni de la adoptarea legii, la Camera Înregistrării de Stat a fost înregistrat un SRL care se laudă pe site-ul său că este specializat în vânzarea și instalarea cabinelor pentru fumat autonome, sisteme de filtrare specializate, precum și a echipamentului pentru fumoare. Curtea de Conturi a publicat recent un raport cu constatări în privința modului cum funcționează sistemele informatice în instituțiile medicale din Moldova. Membrii curții s-au arătat foarte interesați despre prezența pe piața privaților și mai puțin s-au axat pe ineficiența SIMP, soft cumpărat cu bani publici și care până astăzi activează doar la jumătate din capacitatea lui. SIMP rămâne în continuare un produs ratat, pe care s-a cheltuit în 2014 aproximativ 1 milion de euro din bani publici. Conform actualului șef al Serviciului de E-Transformare din cadrul Ministerului Sănătății, până acum 19% din totalul funcționalităților nu au fost deloc îndeplinite, iar 20% au fost îndeplinite parțial.
A fost Parascovia Rogate de la portalul Sănătate Info. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.